Бишкекте саат 20, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 26-июнь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстанда президенттик шайлоо жараяны башталганы, паспорт маселеси кайрадан күн тартибине чыкты.
Мындан башка Өзбекстандын 38 жараны, Тажикстандын 4 жана ошондой эле Орусия, Казакстан, Кытай өлкөлөрүнүн жарандарына кыргыз паспорту мыйзамсыз берилип кеткен.
Кыргызстандагы дин кызматкерлеринин арасында секулярдык билим алууга кызыгуу артууда.
Диний кызматкерлерге талап коюлуп калды. Мамлекеттик жактан дагы бир билими болсун, жогорку билими болсун дегенчи.
Кытай Ооганстан менен Пакистанга ортомчулук кылууга расмий киришти. Москвада жугуштуу жыныстык ооруларга чалдыккан мигранттардын саны кескин өскөнүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдашууда. Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз, эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен адагыттагыдай эле акыркы кабарларды менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Украин президенти Петро Порошенко француз лидери Эммануэль Макрон менен дүйшөмбүдө Парижде жолукту. Президент Макрон немис канцлери Ангела Меркель менен бирге Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжалды чечүүгө бел байларын Украин президенти менен сүйлөшүүдөн кийинки басмасөз жыйынында билдирди. Порошенко болсо Макрон менен сүйлөшүү жемиштүү болгонун айтты.
Мені дуже імпонує підход пана президента, орієнтований.
Мен француз президентінің натыжа чығаруға бағытталған, сөздің ішке басым жасаған мамілесіне тәсірлендім. Біз Норман төртігінің ықтымал чечімдерін қағазға түшірінім ақылдаштық. Мұны Макронның формуласы деп атасақ болады, деді Петро Порошенко. Құрамына Германия, Франция, Украина және Орусия кірген Норман төртігінің сүйлөшүлөрү июнь айының акырында же июль айының башында өтөрү белгилүү болду. Москва колдогон жикчилер менен өкмөттүк күчтөрдүн Украинанын чыгышындагы кармашуу токтотууну көздөгөн Минск келишими толук иштебей келет. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча соңку 3 жылда аймактагы куралдуу кагылышуулар кеминде 10,000 адамдын өмүрүн алды. Кыргызстандагы жарандуу коомдун өкүлдөрү президент Алмазбек Атамбаевдин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков боюнча айткандарын үгүт катары баалашууда. Алар борбордук шайлоо комиссиясына бул боюнча атайын кайрылуу жөнөтүшөрүн конституциялык кеңешме үчүн кыймылынан аткаруучу директору жарандык активист Рита Карасартова Азаттык радиосуна билдирди.
Президент бир дагы партияга мүчө болбош керек. Бүгүнкү күндө шайлоо жөнүндөгү мыйзам боюнча агитация, үгүт иши 10 сентябрдан башталат. Үгүттөгөнгө бүгүн эч кимдин укугу жок. Борбордук шайлоо комиссияга кайрылабыз.
Ал эми Боршайком төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов президенттин айткандарына мыйзам бузуу жоктугун белгиледи. Президент Атамбаев Орусияга болгон 5 күндүк мамлекеттик сапарынын жүрүшүндө 24 июнда Татарстанда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, премьер-министр Сооронбай Жээнбековду алдыдагы президенттик шайлоо үчүн мыкты талапкер деп атаган. Ирак күчтөрү Мосулдун эски шаарындагы ислам мамлекети экстремисттик тобунун акыркы позицияларына жакын калышты. Ирак колбашчысы Салам Алебииди эски шаардын дээрлик 70% бошотулганын Франс Пресс агенттигине билдирди. Жоочулардын негизги коргонуучу жайына айланган Мосул шаарынын бул бөлүгүн колго алуу ислам мамлекети тобуна каршы ири жеңиш болуп калмакчы. Ислам мамлекети тобунун аз гана бөлүгү шаарда калды. Ирак күчтөрү Аль-Фарух көчөсүн куршоого алышты. Операция уланып жатат, деди Ирак генералы Абдул Гани Аль-Асади. Ирак армиясы АКШ баштаган генерал коалициянын жардамы менен октябрь айынан бери шаарды согушкерлерден бошотуу аракетин көрүп келет. Ал тапта АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү Ракка шаарынын жанындагы Аль-Кадисия районун ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошоткону белгилүү болду. Ал тапта дал ушул ислам мамлекети тобунун активдүү мүчөсү деген кыргызстандык абакка кесилди. Ош облустук сотунун 21 июнда Араван районунун тургунун 8 жылга эркинен ажыратканын облустук соттун басмасөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда соттолгон адам 2013 жылы Кыргызстандын бийлигине жана укук коргоо органдарына каршы жихадка чакырган, светтик мамлекеттик түзүлүштүн эрежелерине каршы чыккан, ошондой эле өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун буйругу менен айылдашын Сирияга жөнөткөн деген негизде күнөлүү деп табылды. Албанияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо бийликтеги социалисттер партиясы алдыга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы алдын ала жыйынтыктарга таянып билдиргендей, премьер-министр Эди Раманын партиясы добуштардын 52% ээ болууда. Бул социалисттер 140 орунду парламентте 76 депутаттык мандатка же көпчүлүк ээ болот дегенди билдирет. Соңку шайлоо Евро билимдикке кошулуу боюнча ыктымал сүйлөшүүлөр алдында демократиялык сыноо катары каралган эле. Нарын облусунун Кочкор айылындагы жол кырсыгынан 33 жаштагы германиялык турист аял каза тапты. Облустук патрулдук милиция башкармалыгынын басмасөз катчысы Тилек Оторовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, кырсык 25 июнда күндүзгү саат 12:40 чамасында болгон.
Айдоочу Соли по предварительным данным бул жөө жүргүнчүлөр туристтер жатакана издеп жолдун жээги менен кетип бара чыккан.
Деди Тилек Оторов, натыйжада 1984 жылы туулган аял алган жаратынан окуя болгон жерде мерт кеткен, эки киши райондук ооруканага жеткирилген. АКШ'да акыркы 20 жылда биринчи жолу Ак Үй салтка айланган орозо айт сый тамагын берген жок. Анын ордуна АКШ президенти Дональд Трамп менен жубайы Мелания Трамп 24 июнда атайын билдирүү таратып, мусулмандарды айт майрамы менен куттукташты. АКШ'да соңку 3 президенттик администрация жыл сайын орозо айынын соңунда сый тамак өткөрүп келишкен. Ага адатта АКШ'дагы белгилүү мусулман лидерлери, конгресстин мүчөлөрү жана мусулман өлкөлөрдүн дипломаттары чакырылчу эле. Орусиялыктардын басымдуу бөлүгү репрессиялык режими менен тарыхта калган советтик башкаруучу Иосиф Сталинди дүйнө тарыхындагы эң чыгаан адам деп эсептешет. Левада борбору жүргүзгөн сурамжылоого катышкандардын 38% Сталинди рейтингдин башкы сабына коюшкан. Экинчи орунга 34% добуш менен азыркы президент Владимир Путин жана акын Александр Пушкин чыккан, андан кийинки орундарда Владимир Ленин жана Петр I турат. Сурамжылоого катышкандар чыгаан адамдардын ысымдарын өздөрү сунушташкан экен. Бул сурамжылоо быйыл апрель айында Орусиянын 48 региондагы 137 калктуу пунктта өткөрүлгөн. Айнура.
Рахмат Кулат. Сталин демекчи жакында Бишкекте коалиция левых сил деген топ Чүй проспектисин Сталин көчөсү деп өзгөртүүнү сунуш кылып, бирок социалдык тармактарда бул демилге катуу сынга кабылды. Кулат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырууда ушул жана башка жаңылыктар адаттагыдай эле azattik.org сайтыбызда да бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Синоптиктердин маалыматына караганда Кыргызстанда эртең мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Бийик тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 17 градусун айланасында жылуу, күндүз 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн ошондой эле 17 градусун айланасында, күндүз 26-31 градус ысык. Кысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн маал-маал менен жаан жайыт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүз 27-29 градус жылуу болот. 27-29 июнь күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын дарыяларында суу катуу кирет, тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Президенттик шайлоо жараяны башталганы, паспорт маселеси кайрадан күн тартибине чыгып, мыйзамдарды өзгөртүү маселеси көтөрүлүп жатат. Бул маселеге өткөн апта этегинде уюштурулган башкы прокуратуранын алдындагы коррупцияга каршы аракеттер боюнча координациялык кеңеши да кайрылып, мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушун берди. Анын алдында мамлекеттик катоо кызматына жаңы жетекчи дайындалган эле. Теманы Самат Жумакадыров улайт.
Координациялык кеңеште маалым болгонуна караганда, жарандыкты мыйзамсыз берген жетекчилердин көпчүлүгү административдик гана жоопкерчиликке тартылып, ал эми кылмыш иши козголгондордун бир тобу түркүн ыкма менен жазасы калып жатышат. Маселен, Кызыл Кыя паспорт столунун Өзбекстандын 4 жаранына паспорт берди деп кылмыш иши козголгон жетекчиси дагы деле иштеп жүрөт. Деги эле калкты паспорт менен тейлөө кызматтарынын жоопкерчилигин кароо керектигин парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Мирлан Жээнчуроев сунуштады.
Мисалга алсак, Ош шаардык соту 40 ашык жаранга мыйзамсыз паспорт берген адамга 120 000 эле айып салды. Аны башка берене менен соттоо мүмкүн эмес эле. Себеби ал мамлекеттик кызматкер эмес. Ушундай адамдар паспорт системасында бүгүн жүрүшөт. Жеңил жазанын айынан өзгөн районунда жасалма паспорт жасаган бүтүндөй махаллалар бар.
Мындай мисалдар көп экенин тартип кызматкерлери өздөрү да моюнга алып жатышат. Башкы прокуратуранын коррупцияга көзөмөл кылуу башкармалыгынын прокурору Арсланбек Хуршудовдун маалыматы боюнча, прокуратура мыйзамсыз паспорт берүү жана паспорт жасоо жаатында 2012-16 жылдар аралыгында 237 факты катталганын айтат. Алардын көбү Ош облусуна таандык.
Ош облусунан тышкары Чүй жана Жалал-Абадта мыйзамсыз паспорт берүү, паспорт жасоо фактылары катталып келет. Мыйзамсыз паспорт берүүдө 140 учур катталып, анын ичинде 88 Кыргызстандын жаранына мыйзамды бузуу менен паспорт берилген. Мындан башка Өзбекстандын 32 жараны, Тажикстандын 4 жана ошондой эле Орусия, Казакстан, Кытай өлкөлөрүнүн жарандарына кыргыз паспорту мыйзамсыз берилип кеткен.
Ал эми Ички иштер министрлигинин паспорт берүүдөгү мыйзам бузуу боюнча берген сандары мындан да көп. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов 2012 жылдан бери 6000 ашык адам 2 пин-код менен паспорт алышкан деп билдирди. Пин-кодтор кеминде $500 $1,500 чейин бааланган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровдун айтымында, паспорт менен тейлөө кызматындагы мыйзам бузууларды мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамды өзгөртүү аркылуу гана тизгиндеш керек.
Мне кажется, нам нужно законодательно нужно закрепить норму.
Соттолгон адамдардан тышкары каттоо кызматында жалдама кызматкерлер көп. Аларда мамлекеттик кызматкер деген статус жок. Биз булардын баардыгына паспорт системасындагы персоналдык маалыматтарды алууга уруксат бербешибиз керек.
Башкы прокуратуранын алдында түзүлгөн коррупцияга каршы координациялык кеңеш өз сунуштамаларын өкмөткө жөнөтүп, кыска аралыкта паспорт системасында иштеген адамдарга карата талапты күчөткөн мыйзам долбоорун жазуу тапшырмасын берди. Анткени менен мамлекет канча мыйзам кабыл албасын, адам факторун жоймоюнча мыйзамсыз паспорт берүү көрүнүшүнөн арыла албайбыз деген ойун каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси Эмил Алиев Азаттыкка айтат.
Адам фактору эле себеп жерлерде кээ бир мыйзамсыз түшүнбөгөн кызматкерлер бар да. Бул адамдын өзүнөн болуп атат. Мыйзамды бузайын деп бузуп коет. Оңой эле экен. Анан ал жерге 3-4 кишини отургузуп койгондо бир бирин астынан карай турган болгондо деле ал деле жардам бербейт. Себеп дегенде баарысы чогулуп туруп анан алар деле ысым жасайт.
Мамлекеттик каттоо кызматы май айынан тарта ID карт үлгүсүндөгү ички паспорт берүүнү токтотуп, анын ордуна биометрикалык паспорттарды бере баштаган. Каттоо кызматы жаңы документтин коргоо белгилери эл аралык талаптарга жооп берет деп ишендирүүдө. Өткөн жумада каттоо кызматтын мурдагы жетекчиси Тайырбек Сарпашев кызматынан кетип, ордуна анын орун басары Дастан Догоев тайындалды. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы дин кызматкерлеринин арасында секулярдык билим алууга кызыгуу артууда. Буга казыят, мечит кызматкерлерине жогорку билим алуу талабынын артышы негиз болууда. Маселен, Жалал Абад облусунун мурунку казысы жана райондун баш имам-хатиби быйыл мамлекеттик сынак тапшырып, журналист кесибине ээ болду. Дин кызматкерлеринин дини жана секулярдык билимди айкалыштыруу аракеттери тууралуу кабачыбыз Руслан Калматов кеп кылат.
45 жаштагы талантажы Жороев, Созак райондагы мечиттердин биринде имам. Ал буга чейин Жалал Абад облусунда казы, Созак районунда жана Көкжаңгак шаарында имам хатип болуп иштеген. Быйыл талантажы Жороев сырттан окуу аркылуу экинчи журналисттик кесипке ээ болуп отурат. Буга чейин ал Бишкектеги Кыргызстан Ислам университетин бүтүргөн. Ал эми азыркы жаңы кесибин светтик билим алуу максаты менен эмес, диний журналистиканы өнүктүрүүгө салым кошуу максаты жана кесиптин өзүнө ынтызарлыгы менен байланыштырды.
Биздин кесипке окшоштугунан да диний кызматчынын кесибине окшош болгондугу үчүн бизде дагы ошо диний журналистика деле бизде анча өнүккөн эмес да. Ошол максатты сандадым эле. Диний кызматкерлерге талап коюлуп калды. Мамлекеттик жактан дагы бир билими болсун, жогорку билими болсун дегенчи. Жаңы устатта ошол нерсе кабыл алынып калды. Бул эми кийин керек ошол нерсе кабыл алынды. Биз эми баштаганда өз ыктыярыбыз менен эле, өз кызыгуу менен эле баштаганбыз.
Анткени менен азыр дин кызматкерлеринин арасында светтик билим алууга умтулгандардын катары өсүп жатат. Адистер буга радикалдык экстремисттик көз караштарга каршы идеологиялык күрөш жүргүзүү зарылдыгынан келип чыккан мезгилдин талабы дешет. Ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбековдун билдиргенине караганда, талап казыларга, имамдарга, хатиптерге, муфтийлерге эле эмес, молдолорго да коюлууда. Ага жараша чоң аалымдар да светтик кошумча билим алып жатышат.
Айылы көп болуп атат, жанагы университетке тапшырып, сырттан окуп, кечинде окуп, бирөөлөр юрфакта дагы, бирөөлөр фесфакта дагы, бирөөлөр теология факультетинде аракеттер аябай көп болуп атат. Абшикур ажы, Чулак ажы деген ушулар деле бирөөсү теология боюнча бүттү окшойт магистратураны Арабаевада. Абшикур ажы болсо Ош мамлекеттик юридикалык институтунун ошо юридика факультетин бүтүрдү да. Айтор ушундай аракеттер баардык эле казыларда, имам хатиптерде болуп атат. Мен өзү жакшы көрүнүш.
Дин кызматкерлеринин арасында диний жана светтик билимди айкалыштыруу аракеттеринин көрүлүп жатышын жай адамдар арасында да колдогондор арбын. Алардын бири мамлекеттик кызматкер Абдуллабек Камбаров өз оюн минтип негиздеди.
Светский билимде бул деген сторонный математика, алгебра, химия, биология, анатомия, адамдын түзүлүшү. Ушундай предметтерде өткөндө адамдын мээси калыптанат экен да. Разносторон светский образование. Муфти же болсо имам хатип уже всесторонний болот экен. Мисалы үчүн Египеттеги Кувейт, мен деген ислам университеттерин бүтүп келген, бир эмес эки университет бүткөндөр бар да. Алхамдулилла деп коюп отурат. Бир дагы широкомасштабный понятие образования, культура, маданият, жөсө тарых деп койчу, тарыхты жөнлөбөй, билбейт, отурат.
Кыргызстанда дин кызматкерлеринин атайын окууларды уюштуруу аркылуу квалификациясын көтөрүү жобосу Коргоо кеңеши 2014-жылы кабыл алган диний концепцияга киргизилген. 2015-жылдан тарта ишке аша турган бул жобонун негизинде окуулар уюштурулуп келатат. Бул тууралуу Иман диний маданиятты өнүктүрүү фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков айтат.
Бир жылдын ичинде 2300 ашык имамды окуттук. IT технология, маданият жана дин, риторика, дин чөйрөсү мамлекеттик саясат сыяктуу предметтерди окуду. Ошол эле мезгилде өздөрүнүн диний предметтери бар да. Китабат, Куран, тафсир, хадис сыяктуучу. Ушундай окутулду да, бираз кыскартып. Мурда 19 предмет болсо, азыр 12 предметтен окутуп атабыз. Анан 3-чү этапты Кудай болсо июль айынан баштайбыз. Форматы башкалар, башка предметтерди киргизели деп атабыз да. Мисалы диндер аралык түшүнүшү, конфессия аралык диалог сыяктуу предметтер да киргизилмекчи Кудай буюрса.
Нуржигит Кадырбековдун айтымына караганда өткөн жылга жакын убакыт ичинде 2300 молду диний жана светтик багыттагы кыска мөөнөттүк курстардан өтүштү. Кыргызстанда бир ислам университети, 6 ислам институту, 2600 жакын медресе каттоодо турат. Бейрасмий маалыматтарга караганда 2700 молдонун 15% гана жогорку диний билимге ээ, ал эми 50% жакыны орто билим алышкан. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Украина президенти Петро Порошенко, Франция мамлекет башчысы Эммануэль Макрон менен дүйшөмбүдө Парижде жолукту. Кыргызстандагы жарандык коомдун өкүлдөрү президент Алмазбек Атамбаевдин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков боюнча айткандарын үгүт катары баалашууда. Ислам мамлекети экстремист тобунун активдүү мүчөсү деген кыргызстандык абакка кесилди. АКШда акыркы 20 жылда биринчи жолу Ак үй салтка айланган орозо айтсы тамагын берген жок. Орусиялыктардын басымдуу бөлүгү репрессиялык режим менен тарыхта калган советтик башкаруучу Иосиф Сталинди дүйнө тарыхындагы эң чыгаан адам деп эсептешет. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк таанышам десеңиздер, азаттык чекит орг сайтыбызга кирип туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз рус чекит азаттык чекит орг. Азыр болсо эл аралык темага кайрылсак. Кытай Ооганстан менен Пакистанга ортомчулук кылууга расмий киришти. Кытай тышкы иштер министринин Кабул менен Исламабадка сапарынан кийин тараптар кризистерди башкаруу боюнча биргелешкен механизм жаратууну макулдашканы кабарланды. Кытайдын ортомчулугуна бири экинчисине ишенбеген, бирок Бээжин менен бирдей жакшы мамиледеги Пакистан да Ооганстан да оң карап тургандай. Улан Алымкулулу толуураак баяндайт.
Кытай, Пакистан менен Ооганстанга ортомчулук кылары Шанхай кызматташтык уюму ушул айдын башында Астанада өткөн саммитинен кийин белгилүү болгон эле. Ооган президенти Ашраф Гани менен Пакистан премьери Наваз Шарип акыркы ирет ошол эл аралык жыйында жолугуп, эки ортодо ишеним орнотууга аракеттенүүнү зарыл деп табышканы кабарланган. Эми Бээжиндин жогорку даражалуу чабарманы тышкы иштер министри Ван Ки 24-25 июнь күндөрү болу Кабулга, андан кийин Исламабадка токтоду. Пакистан борборундагы пресс-конференцияда сапарынын максат тууралуу
Пакистан жана Ооганстандын өтүнүчтөрү, ошондой эле Кытай лидеринин көрсөтмөсү менен эки өлкөгө тең визит жасадым. Эң башкысы эки тарапты тең угуу, кырдаалды түшүнүү, Пакистан менен Оогансандын мамилеси оңолушуна колдон келишинче ал Оогансандын ички улуттук элдешүү жараянына көмөктөшкүдөй кылып жардам берүү болду.
Пакистан менен Ооганстан ортосунда коңшулар иретинде карым катыш болгону менен акыркы 2 жылда алардын ансыз деле жакшы эмес мамилеси өтө начарлап кеткен. А бул ириде тараптар бири экинчисин алардын аймактарындагы террордук чабуулдарга демөөрчүлүк кылат деп шек санашкандарына байланыштуу. А мына ушундай шек саноо Ооган расмийлеринде акыркы ирет май айында Кабулда 150 кишинин өмүрүн алган жардуурдан кийин дагы пайда болгон эле. Бирок Кытай чабарманы менен бирге өткөрүлгөн басма сөз жыйынында премьер Наваз Шарифтин тышкы саясат боюнча кеңешчиси Сарташ Азиз Пакистан Оогансандагы тынчтыкты колдойт деп ырастады.
Оогансандагы тынчтык жана стабилдүүлүк биздин кызыкчылыгыбыз. Оогансандагы туруктуулук бизге экономикалык өнүгүү жана аймактык байланыштар боюнча ортак күн тартипти алдыга түртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ушул максатта Ооганстан, Пакистан жана Кытай тынчтыкты, коопсуздукту камсыздоо боюнча орто көйгөйлөрдү чечүүдө өз ара кызматташтыкты жана координацияны чыңдоону макулдашты.
Кытай тышкы иштер министринин сапары артынан үч тарап кризистерди башкаруу боюнча биргелешкен механизм түзүүнү макулдашты. Бул чек аранын кайсыл тарабында болбосун, террордук чабуул жасалган шартта байланышты кармоо үчүн зарыл деп айтылды. Кытайдын ортомчулугу АКШ Ооганстанга кошумча аскер жиберүүнү пландаштырып жаткан учурга дагы туш келди. Президент Трамптын администрациясы ага катар расмий Исламабадка Талибан жана анын өнөктөшү Хаккани кыймылы Пакистан аймагынан Ооганстанга кол салууларын токтотуш үчүн кысым көргөзүүнү күчөтөт деп дагы күтүлүүдө. Талибандын жана Хаккани кыймылынын террорчулары Ооганстанга кол салуу үчүн Пакистандагы баш банектерин колдонуп жатканы АКШ коргоо министрлиги Пентагондун өткөн жумадагы баяндамасында айтылган. Исламабадтын Талибан менен Хаккани кыймылдарынын таасири бардыгы Ооган президенти Ашраф Гани Кытай тышкы иштер министри Ван Ки менен жолуккан соң анын кеңсеси тараткан билдирүүдө дагы көргөзүлөт. Пакистан лидерлери АКШ менен Оогонстандын бул багыттагы сынын четке кагып келишет. Кытай дипломатиясынын башчысы дагы Исламабадтан Пакистандын турумун колдоду.
Пакистан такай терроризмге каршы күрөштүн алдыңкы сабында жүрөт. Ал терроризмге каршы күрөшүү ишине көп жылдан бери салым кошуп келди. Улуттук курмандыкка чоң кун төлөөгө чейин барды. Биз Пакистандын аракеттерин таанып, макташыбыз керек. Пакистан терроризмге каршы эмес деген билдирүүлөрдүн баары жоопкерсиздик жана адилетсиздик.
Деди Ван Ки, Кытайдын азыр Пакистанды кызуу колдоп жатышындагы жүйөсү бар. Кытай Пакистан экономикалык коридору бир алкак бир жол долбоорлоруна байланыштуу Бээжин азыр Пакистанга миллиарддаган доллар инвестиция салууда. Өлкө азыр Кытайдын курал жарагы үчүн дагы негизги кардарга айлана баштады. Кытай инвестициясы Ооганстанда дагы бар. Бээжиндин бул жердеги экономикалык кызчылыктарын талдоочулар ириде Ооганстан азырынча кол тиелек табигый байлыктары менен байланыштырышат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Берүүбүздү улантабыз. Москвада жугуштуу жыныстык ооруларга чалдыккан мигранттардын саны кескин өскөнүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдашууда. Быйыл мигранттар арасында сифилис оорусу 40%, ВИЧ болсо 15% көп аныкталган. Кененирээк Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Москванын мэриясынын социалдык өнүгүү боюнча өкүлү Леонид Печатников акыркы жылдары мигранттардын арасында жугуштуу инфекциялар көбөйгөнүн билдирген. 2012 жылдан бери сифилис оорусун мигранттар арасында 40% көбүрөөк аныктай баштадык. Туберкулез менен ооругандардын саны 6% көп. Ал эми ВИЧ оорусуна чалдыккандардын саны 15% көбөйдү деген Леонид Печатников. Орусияда чет элдик мигранттардан патент алуу үчүн медициналык анализдерди тапшыруу талап кылынат. Инфекциялык оорулуулар мындай документ берген көп функционалдуу миграция борборунда аныкталган. Орусияда кыргызстандык мигранттарга патент алуунун кереги жок. Бирок ишке талап кылынган медициналык китепче алуу үчүн алар жеке медициналык борборлорго кайрылып келишет. Москвада кыргызстандыктар тарабынан ачылып мигранттарды тейлеген мындай 10 ашуун борбор бар. Ваш доктора медициналык борборунун жетекчиси Кубанышбек Алибеков башаламан жыныстык катнаштан улам мигранттар арасында сифилис оорусу көбүрөөк катталып жатканын айтат.
Тилекке каршы өтө көп. Даже у беременных выявляется, у семейных. Мисалы ал ВИЧ инфекцияга караганда да сифилис менен ооругандар көп да, вот 10 эсе көп да. Бир айда 5-6 адам катталат да. Дарылоо кымбат эмес. Спиртке караганда ал өтө арзан болот. И бардык эле кимден такталса ошол анализ. Ал бардык бизден келгендер бардыгы 100% дарыланат. Дарылануу анонимно болот. Бир адам ооруса ал канча адамга жугузат да, өзү билбейт, эми калган адамдарга жугузат да, ошо башаламан жыныстык катнаштан келип чыгат да.
Орусияда чет элдик жарандан кургак учук, ВИЧ, сифилис сыяктуу жугуштуу оорулар аныкталган маалда адам өлкөдөн депортацияланып кайра өлкөгө кире албай калат. Андыктан мигранттардын басымдуулугу медициналык анализдерди тапшыруудан качып, жумушта талап кылынган медициналык күбөлүктөрдү мыйзамсыз жол менен алууга ашыгат. Мурунтан Орусияда 5000 тажикстандык мигрантта сифилис, кургак учук, ВИЧ сыяктуу оорулар аныкталгандыктан алар кара тизмеге алынып өлкөдөн чыгарылганы маалымдалган. Ал эми Өзбекстан менен Кыргызстандын канча мигранты жугуштуу инфекциялык оорудан улам кара тизмеге алынганы расмий ачыктала элек. Кыргызстанда ВИЧ оорусу менен ушул жылдын май айына карата 7287 киши катталып, алардын 1600 каза болгонун республикалык СПИД борбору маалымдаган. Ал эми сифилис менен ооругандардын саны 2015 жылкы көрсөткүч боюнча 700 киши кишини түзгөн. Лаза Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосуна берүүбүздү билим берүү темасынан улантабыз. Чет өлкөдөн билим алууну көксөгөн жаштардын саны көбөйгөн сайын аларга көмөк көрсөткөн жеке компаниялардын саны да өсө баштады. Ортомчулук кызматты аткарган борборлорду негизинен чет жерден окуп келген студенттер түзүп алды, ийгилик жарата баштады. Темага Бекзат Бектурган кайрылат.
Жаннат Калмаков окуусун чет өлкөдөн улантууну каалаган көп студенттердин бири. Мектептен кийин Кытайдан билим алууну каалап, Улуттук университеттин Кыргыз-Кытай факультетине тапшырган. Бирок ал жактан үйрөнгөн тили менен Кытайга кете албасын билгенден кийин кошумча курстарга барууга туура келген.
Өзүм Националдык Кыргыз-Кытай факультетинде окуйм. Бизде тили жакшы эле окутат, бирок тилди жакшы үйрөнөм десең, өз алдынча үйрөнүшүң керек экен. Ошого тил курсун издеп жүргөм. Анын үстүнө бул курсту окугандан кийин тесттен өтсөм Кытайга грант утсам болот деп оккам. Мындай шансты кетиргим келген жок.
Жаннат тил үйрөнүп жаткан перспектив билим берүү борборун Кытайдан билим алып келген жаштар ачкан. Негиздөөчүлөрдүн бири Улан Таалайбеков билимдин артынан түшүп бейтааныш өлкөгө аттанаарда көптөгөн машакаттарды башынан кечирген болчу. Билим борборун дал ошол өзү тушуккан кыйынчылыктарга башкаларды кабылбаш үчүн жана жаштарга жол ачып берүүнү көздөп түптөгөндөрүн айтып берди.
Кытайга окууга кетип атканда 3 жылдан ашык 21-чи кылымдардын кадрлары деген аттуу программага катышып, ошол жерге 3 жыл чуркап жүрүп, анан өткөм да. Чынын айтсак, ар кандай бюрократия, тааныш-тууныш, аябай чет мамлекетте билим алат элем деп умтулуп аткан жаштарга чынында эле ар кандай кыйынчылыктарды жаратат да. Азыркы учурда биз өзүбүз Кытайга балдарды окууга жөнөтүп жатабыз. Акыркы 3 жылдан бери биз 50-ден ашык студенттерди ошол бюджеттик окууга жөнөттүк.
Улан белгилегендей, Кытайдын жогорку окуу жайларынан бюджеттик орун алуу оор деле эмес. Кытай тарап өзү да кызыктар болгондуктан чет өлкөлүк студенттерге эшигин кенен ачат.
Один пояс, один путь деп Кытай Эл Республикасы Си Цзиньпин өзү жеке бул демилгени көтөрүп, Орто Азиядагы мамлекеттерге аябай чоң көңүл бурулуп, ар кандай гранттык мүмкүнчүлүктөрү, ар кандай инвестициялар көбөйгөнүн азыр баарыбыз эле билип турабыз. Мунун да кандайдыр бир Кытай тараптын да өз кызыкчылыгы бар. Себеп дегенде ошол кайсыл бир жаран Кытайга барып окуган соң, алар ошол Кытайдын маданиятын, үрп-адатын, тилин башка мамлекеттерге дагы жайылтат да барган соңчу. Бияк жакта ошо Кытайдын да кызыкчылыгы өтө чоң десек болот.
Тил курстары аяктаган соң катышуучулар арасында сынак өткөрүлөт. Үч илтикке илингендер толук гранттык орундарга ээ болсо, беш илтиктегилер пайыздык жеңилдиктерди алышат. Уландын айтымында Кытай менен келишим бир нукка салынды. Учурда улачын кеңейтип, студенттерди Европанын жогорку окуу жайларына жайгаштыруунун үстүндө иштеп жатышат. Каспиан Академия эл аралык билим берүү борбору каалоочуларды дүйнөнүн чар тарабындагы университеттерге кабыл алууга көмөктөшүп келет. Борбордун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси 24 жаштагы Жылдызбек Жолдошов аталган борбордун Анталияда өткөргөн жайкы лагерине катышып келгенден кийин башкаларга да мүмкүнчүлүк түзүп бере аларына көзү жеткен.
В любой университет мира, даже в Гарвард, но для Гарварда нужно начать подготовку заранее. Университеттерден
саналган Гарвардка, Оксфордко жөнөтө алабыз. Мисалы, Италиянын Болонья, Милан деген мыкты университеттер бар. Бирок алар жөнүндө бул жактагылар көп деле биле беришпейт. Биздин максатыбыз билимге суусап тургандарга Европанын эшигин ачып берүү. Бирок бизге кайрылып коюп эле болду, окууга өттүм дегенден алыс болу керек. Өтөрүн өтүп алгандан кийин ал жакта окуп кетүү да оңой иш эмес.
Мы с радостью будем отправлять наших ребят туда.
Жылдызбек билим берүү борборлору көрсөткөн кызмат үчүн акы аларын. Бул биресе бизнеске айланганын жашырбайт. Рынокто атаандаштык болгону менен кардарлардын саны да суюлбай келет. Демек алдыңкы жылдары мындай компаниялардын санынын өсүүсүн гана күтсөк болот. АКШ-дагы билим берүү боюнча эксперт Эрмек Жоношов жаштардын билим берүү жаатында мамлекеттик кызматтардан жардам күтпөстөн иш алып барып жатканы, кылып жаткан аракети мактоого арзырлык иш экенин белгиледи.
Англисчеде айтканда жана open market деп коюшат эмеспи? Азыр ачык базар системасына өтпөдүкпү? Ачык базар системанын шарттарында жалгыз эле мөмө жемиш же болбосо бир кайсы бир өндүрүштү сатуу эмес, ошол эле кезде кызмат сунуу да болот. Албетте бул жерде мындай агентстволордун көбөйгөнү өз ара бири бирине балким конкуренттүүлүк түзүп, сапаттын өнүгүшүнө өбөлгө түзөт деген ойдомун.
АКШнын Хьюстон шаарынан билим алган Эрмек мырза өзү университетке тапшырып жаткан убактан бүгүнкү күндүн шарты бир топ жеңилдегенин, андыктан чет жерден окуп келген жаштар өлкөгө кандай пайда алып келерин мындайча түшүндүрдү.
Глобалдашкан дүйнөдө жашап жатабыз. Мурун мисал үчүн Стэнфорд деген университеттер балким бизге жөнөкөй эле бир кыял болчу. Тышта окуп келүү, чет мамлекеттерде окуп келүү бул жаңылануунун дагы бир процесс болушу мүмкүн. Бул себептен мен муну жакшы көрүнүштүн катарына кошо алам.
Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан билим берүү борборлоруна лицензия Билим берүү жана Илим министрлигинен берилет. Азыр аларда иш кызуу жүрүп жаткан маалы. Мектепти аяктап, аттестаттары колуна тийген бүтүрүүчүлөр мындай мекемелерден эшиген каккылашууда.
Сиздер Бекзат Бектургандын материалын уктуңуздар. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубуздан алыстабай туруңуздар. Бир аздан кийин адам жана базар, ошондой эле жан дүйнө түрмөктөрү сунуш кылабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутману кечиңиздер менен 26-июнь дүйшөмбү Азаттык радиосу кечки программаларын улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Мамлекеттик мектептердеги билимден сырткары репетитор же жалпак термин айтканда атайын мугалим жалдап окуткандарды каалагандар Кыргызстанда көбөйдү.
Жайында болсо алар бош, жөн эле бош жүрбөй, көп ата-энелери ушу жаздырып коюп атышат. Мисалы, бир ай болобу, эки ай болобу, математика сабагыбы, орус тил сабагынан, англис тил, кыргыз тилден бизге үйрөнүп калсын деп.
Адам жана базар түрмөгүнөн биз мына ушул темага кайрылабыз. Ал эми жан дүйнө рубрикасы кыргыз кыз келиндеринин кинематографияга кошкон салымына арналмакчы. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Дегенде болсо, акыркы кабарлар менен тааныштырып, микрофондо Кубат Касымбеков кулат.
Рахмат, Айнура, саламатсыңарбы. Украина президенти Петро Порошенко француз лидери Эммануэль Макрон менен дүйшөмбүдө Парижде жолукту. Президент Макрон немис канцлери Ангела Меркель менен бирге Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжалды чечүүгө бел байларын Украина президенти менен сүйлөшүүдөн кийинки басмасөз жыйынында билдирди. Порошенко болсо Макрон менен сүйлөшүү жемиштүү болгонун айтты.
Мне дуже импонує підход пана президента, орієнтований на
Мен француз президентинин натыйжа чыгарууга багытталган сөздөн ишке басым жасаган мамилесине таасирлендим. Биз Норман төртөгүнүн ыктымал чечимдерин кагазга түшүрүүнү макулдаштык. Муну Макрондун формуласы деп атасак болот, деди Петро Порошенко. Курамына Германия, Франция, Украина жана Орусия кирген Норман төртөгүнүн сүйлөшүүлөрү июнь айынын акырында же июль айынын башында өтөрү белгилүү болду. Бирикен улуттар уюмунун маалыматы боюнча, Украинанын чыгышында Москва колдогон жикчи менен өкмөттүк күчтөрдүн кармашынан соңку 3 жылда 10,000 адам мерт болду. Кыргызстандагы жарандык коомдун өкүлдөрү президент Алмазбек Атамбаевдин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков боюнча айткандарын үгүт катары баалашууда. Алар борбордук шайлоо комиссиясында бул боюнча атайын кайрылуу жөнөтүшлөрүн конституциялык кеңешме үчүн кыймылын аткаруучу директору жарандык активист Рита Карасартова Азаттык радиосуна билдирди. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов президенттин айткандарында мыйзам бузуу жоктугун Азаттыкка айтты.
Мамлекет башчы, саясий кызматтагы кишилер эми азыр бирөөнү мисалы добуш бергиле деп үндөп эдеме кылбагандан кийин ал үгүткө жатпайт,
деди Бегматов. Президент Атамбаев Орусияга болгон 5 күндүк мамлекеттик сапарынын жүрүшүндө Татарстанда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, премьер-министр Сооронбай Жээнбековду алдыдагы президенттик шайлоо үчүн мыкты талапкер деп атаган. Кытай Нобелдин тынчтык сыйлыгынын ээси демократиячыл активист Лю Сябоны абактан бошоттум. Буга активист буурдун рагына кабылганы себеп болгонун анын адвокаты 26-июнда кабарлады. Анын айтымында 61 жаштагы Лю Сябо рак илдетине чалдыкканы өткөн айда белгилүү болгон. Саясий туткун катары дүйнөгө таанылган активист 2009-жылы өкмөттү кулатуу аракеттерине аралашкан деген айып менен 11 жылга эркинен ажыратылган. 2010-жылы ага Нобелдин тынчтык сыйлыгы кайрылган. Бул кадам Кытай бийлигинин аразылыгын жараткан эле. Түркиянын Анталия шаарында сабалган Малика Ноутиеванын иши сотко өттү. Бул тууралуу анын адвокаты Энис Диали Азаттык радиосуна билдирди.
Дурушмасы 12 Temmuz'da. Şimdi iddianame şu şekilde yer aldı.
Жараян 12 июлда Анталиянын 4-түнчү кылмыш сотунда каралат. Азыр шектүү бирок анан прокурор ага талап тоноо жана адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренелер боюнча айып тагууда. Бул беренелерге ылайык 19 жылдан 30 жылга чейин эркинен ажыратуу талап кылынат, деп билдирди адвокат Зияли. 23 жаштагы Малика Ноутиева былтыр 21 декабрда сабалып, эс учун жоготкон абалда Анталиянын Ак Деңиз ооруканасына түшкөн. Буга чейин башына 3 жолу оор операция жасалып, баш сөөгүнө пластик коюлган. Ишти Анталиянын Коркут эли прокуратурасы тергеп жатат. Февральда Малика ооруканадан үйгө чыккан, тергөөгө байланыштуу учурда Анталияда жашап жатат. Американын башкы кол башчысы, штаб башчыларынын бирдиктүү комитетинин жетекчиси генерал Джозеф Данфорд күтүүсүз сапар менен Ооганстандын борбору Кабулга келди. Бир нече күнгө созула турган бул визиттин алкагында Данфорд Ооган расмийлери, АКШ баштаган эл аралык коалициянын лидерлери менен жолугат. Эл аралык күчтөрдүн Оогансандагы миссиясы 2014 жылы аяктаган, бирок андан бери Ооган күчтөрү коопсуздукту камсыз кылууда кыйынчылыкка кабылып келет. Мындан улам АКШ Ооганстанга кошумча 3-3,5 миңдей аскер жөнөтүүнү пландап жатканын америкалык басылмалар жазып чыгышты. Учурда Ооганстанда 8 миңдей АКШ аскерлери бар, алар көбүнчө Ооган күчтөрү машыктыруу менен алек болот. Арстанбек Абдылдаев президентке талапкер катары катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Бул тууралуу Буршайкомдон кабарлашты. Өзүн өзү талапкерликке көрсөтүп жаткан 49 жаштагы Арстанбек Абдылдаев Ауырдин ишканасын жетектейт. Ал Арстан Алай деген ат менен да белгилүү. 2011 жылкы президенттик шайлоого катышкан, ошол эле жылы кеңири коомчулукка "Зима не будет" деген сөздөр менен таанылып, интернетте кызуу талкуу жараткан эле. Быйыл 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Айнура.
Рахмат, Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык Чекит орг сайтыбызга чыгып жатат. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы мезгилде кыргыз коомчулугунда балдардын билимине көңүл бура баштаган ата-энелер арбыды. Балдары үчүн мамлекеттик мектептердеги билимден сырткары репетитор же жалпак тили менен айтканда атайын мугалим жалдап окутканды каалагандар көбөйдү. Адам жана базар түрмөгүнүн бул чыгарылышында окуучуларга жеке сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө айтып беребиз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Репетитор үйдө же атайын окуу жайда балдарга кошумча билим берүүчү мугалим. Окуучулардын билимин өркүндөтүүгө же кандайдыр бир себептерден улам билимден аксап жаткан балдарга кошумча сабак берет. Саламатсызбы угарман. Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы окуучуларга жекече сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө кеп кылмакчыбыз. 21 жаштагы Мээрим Мамбетколова Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде финансы тармагында магистратурада окуйт. Ал бош убактысында математикадан репетитор болуп иштеп жатканына 5-6 ай болуп калды. Буга чейин бүтүрүүчү класстарды жалпы республикалык тестке даярдаса, эми жайкысын математикадан балдарга репетитор болууда.
Көп эле ушундай жайында окуткан бул жакшыраак го дейм. Мисалы сабактан кийин байкуш балдар Чарчап келип, анан көп мисалы үйдөн 1-2 саат эс алып, анан биз жака дагы сабак окуганга келишет. А жайында болсо алар бош, жөн эле бош жүрбөй, көп ата-энелери ушу жаздырып коюп атышат. Мисалы 1 ай болобу, 2 ай болобу, математика сабагыбы, орус тил сабагынан, англис тил, кыргыз тилден бизге үйрөнүп калсын деп.
Мээрим Мамбетколова акыркы мезгилде жайында дагы балдарына кошумча сабак окутууну каалаган ата-энелер көбөйгөнүн айтууда. Ал эми мындай абал мээримдей репетиторлор үчүн жакшы каражат табып алууга мүмкүнчүлүк. Бирок мээрим азыр биринчи орунду каражат табуу эмес, балдарга сабак берүү менен өзүмө тажрыйба топтоо дейт.
Жок, кошумча каражат бул деле жакшысы. Анан өзүм дагы сабакка аябай жакынмын. Мектептен баштап сабак окуганды жакшы көрчүмүн да, анан чоңойгондо дагы сабактан ошо калбай дайыма окуп жүрөм да. Анан бул жумуш катары дагы, анан өзүм дагы окуганды деле жакшы көрөм. Ушундай как хобби сыяктуу да болуп кетет. Өзүмө да тажрыйба топтоп, башкаларга мисалы үйрөтсөң ал деле жакшы да, алар сүйүнүп, мынакей мен олимпиададан утуп кеттим же болбосо КРТ-ден жакшы балл алдым деп сүйүнүп келсе ушул да мага жакшы да.
Учурда Мээрим Бишкектеги репетиторлор клубунда мүчө. Кесипкөй репетиторлор клубу деп аталган уюм мээримдей жаш адистерди топтоп, Бишкектеги балдардын билимин өркүндөтүү жаатында иштеп келе жатышат. Бул клуб бир четинен жаш адистерге жумуш таап берсе, экинчи четинен тажрыйба топтоого өбөлгөтсөт.
Магистратура сабагым мененки 5-тен кийин болот, а эртең менен бош элемин. Ошон үчүн көбүнчө ата-энелер кайрылат. Азыр мисалы 5-нчи класска өтүп аткандар же болбосо 9-11 класстарды бүтүп аткандар ата-энелер аябай билимдерин караганда жакшы да, билимин карап баласын анан бизге кайрылышат. Мисалы математика сабагынанбы же башка сабактан өйдөрөөк кылып үйрөтүп койгула деп. Анан бизге кайрылганда биз аларды текшеребиз, тестирлеп туруп анан жардам беребиз. Кайсы темадан мисалы артта калып калса
окутабыз, каным кыздейли. Сабактар болот, мисалы, бир жумада үч жолу эки сааттан болуп.
Бешинчи класска көчкөндө Адинайга репетитор жалдаган апасы Гүлшан кызынын мектептеги жетишкендиктери байкалууда дейт.
Ребенок у нас так получилось, что она перешла пятый класс и в новую школу. То есть такой двойной стресс для ребенка.
Биздин кызыбыз 5-чи класска көчкөндө башка мектепке окууга туура келди. Бул балага эки эсе стресс эмеспи? Ошентип мектеп программасын өздөштүрө албай калдык. Анан элдерден сураштырып, репетитор жолдоону туура көрдүк. 3 сабактан кошумча окута баштадык. Орус, кыргыз тили жана математикадан. Азыр сабактарына жетишип 6-чи класска көчтү. Айрыкча кыргыз тилин жакшы үйрөнүп алды. Себеби үйдө баарыбыз кыргыз тилинен кыйналабыз. Эми балабыз биздей кыйналбайт. Репетиторлар өздөрү жаш, бирок берген сабактардын жыйынтыгы сүйүнттү.
Репетитор кызмат акысы ар кандай. Тажрыйбасы, билимине, тармагына жараша акы алышат. Орто эсеп менен атайын окуу жайларда сабак бергендер саатына 350 сом алышат. Бала менен үйгө келип иштесе 500 сом болот. Ошондой эле жай кысын 5 баладан турган группага билим берүү айына ар бир сабак үчүн ар бир балага 3500 сом алынат. Быйыл мектепте аяктаган салтанат жалпы республикалык тестирлөөдөн 170'ден жогору бал алды. Эми анын алдында 5 жыл билим алчу жогорку окуу жайлардын бирин тандоо отурат. Салтанат жалпы республикалык тестирлөөгө катышуу үчүн атайын мугалимден сабак алган.
В принципе, мне все устраивало, все кроме цены, и все.
Чынын айтсам, баасы бир аз кымбатыраак, болбосо баары жакшы. Жалпы республикалык тестирлөөдө биз мектепте өтпөгөн темалар келет экен. Ал эми кошумча репетиторлор ошол багытта окутушат. Менин жогорку бал алгандыгым кошумча даярданганымдын жыйынтыгы десем болот. Өзүм эле окуйун деп чечкем. Ага чейин угуп жүрчүмүн. Азыр атенемдин короткон каражатына өкүнбөйм.
Я сама решила то, что надо пойти на курсы.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта окуучуларга жекече сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө кеп кылуудабыз.
Кошумча окутуу деген мен деле мисалы өзүм деле окуучу болдум, өзүм деле студент болдум, бирок мен билишим боюнча жолбосот. Негизи эле билишим боюнча мен кошумча окуу деген мурда аз болчу да, вот акыркы 2-3 жылдарда вот даже быйыл деп айтсам болот, акыркы 2 жылдарда вот кошумча сабак, репетиторство, вот ошолор жакшы өнүгүп келатат деп айтам. Анан алган айлыгыбыз жолбосо жумуш планыбыз, мисалы апрель май айларында биз даже обедке чыкпай иштеп жүрдүк да, саат 8-6 чейин, саат 8-5 чейин. Ушунчалык окуучу көп, каласаңар вот параллельно деле окуткула, элеж бул окуткаңар болду депчи. Вот результат жакшы болгондон кийин биз отолукпой жакшы иштедик. Чайында окуткандар көп, дошкольниктер келип атат бизге, биринчи класска даярдаган нулевой класстар. Ошол эле вот мисалы 4-чү классты ийгиликтүү аяктагандар бар, орто баалар менен аяктагандар бар. Ошол мисалы математикадан кыргыз тили же орус тили же англис тилин мисалы 2-чү класста окутулбайт англис тили, 3-чү класска англис тилин уже билип калсын, хотя бы алфавитти билип калсын деп алып келген атымдер болуп атат, же болбосо кошумча алып келгендер болуп атат. Мен өзүм адистигим боюнча англис тилин окутам. Англис тилиге аябай көңүл бургандар көп, окуткандар, кызыккандар.
Балдарга кошумча сабак берүү Акылай Маматованын негизги жумушу. Ал англис тилинен сабак берет. Репетиторлукка Бишкекте суроо талап көп. Өз кезибин мыкты билип, аны менен катар педагогикалык жөндөмүң болсо, жакшы каражат табууга болот. Анткени менен Бишкек Ош сыяктуу ири шаарларда репетиторлык кызмат жөнүндө түшүнүк калыптанып келатканы менен аймактарга анча жете элек. Маселен, Нарында ата-энелер балдарына жетиштүү билим берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө далалат кылганы менен репетиторлык кызматын колдонгондор, андай мугалимдер да аз. Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянын угалы.
Бул 2-1 көбөйтүлгөн 1-4 болуп атат. Экөөнү бирдей бөлчөк алып келиш үчүн кандай кылыш керек? Мына 4 менен 2 кыскартып жибересиз.
Нарын шаарындагы орто мектептердин биринде математика мугалими болуп иштеген Динара Такырбашева бүгүн кошунасынын 9-чү класста окуган кызына 2 сааттык сабак өтүү үчүн барды. Ал бул кызматы үчүн күнүнө болгону 200 сом алат. Такырбашеванын атайын репетиторлук кылайын деген ою деле жок болчу. Сураныч менен гана тааныштарынын балдарына кошумча сабак бере баштады. Анан курай акабата жүрчү беле аз болсо да өзүнүн кызматына акы алып жаткан учуру.
Чындыгында Нарын шаарында репетиторлук кызмат көрсөтүү өтө өнүккөн эмес, бирок таптакыр жок деп айта албайм. Мисалы, былтыр дагы бир окуучуга сабак бергем, быйыл дагы бир эле окуучу менен иштеш атам азыркы учурда. Бир класска толугу менен сабак өтүп, ар бир балага жекече мамиле кылуу өтө кыйын. Ага салыштырмалуу репетиторлук кызмат менен бир эле окуучунун үйүнө барып, саат убакытта кошумча түшүндүрүп, баланын түшүнбөгөн суроолоруна толугу менен жооп бергенге мүмкүнчүлүк болот. Көп ата-эне репетиторлук кызматтын акчасын көтөрө албайт.
Такыр Башева репетиторлук түшүнүк өзү жашаган аймакта кеңири жайылса, ансыз да аз айлыкка иштеген мугалимдердин капчыгына бир топ эле тыгым таяныч болмок дейт. Бирок балдарга мектептен эле жетиштүү билим берилет деген ата-энелер кошумча билимге каражатты чектелүү болуп репетиторларды жалдай алышпайт. Кээде гана балдары сабакка жетишпей атканын байкагандар Динара сыяктуу мугалимге кайрылып үйгө келип кетүүсүн суранышат. Алардын бири Нарын шаарынын тургуну Гүлнара Сагыналиева.
Кызым математикада начар болуп аткандыктан атайын мугалимдер бар экен, сиздин кошумча сабак өткөн. Ошондой мугалимдерди алып келип, кызыма 2 сааттан сабак өтүп берип атат. Буюрса жакшы.
Ал эми 9-класста 2 ай репетитордон кошумча билим алган Камила Бактыбек кызынын сабагында жылыштар бар. Анын классындагы 30 ашык баланын арасынан мугалим бардыгына жетиштүү көңүл бура албай калат дейт.
Апам мага ошо 2 сааттык репетитор таап берип, ошол эле күнүгө 2 саатка келип, мага математикадан сабакты окутуп үйрөтүп жатат. Ал же үйрөткөнү жакшы экен. Мектептен окуп үйрөнгөнгө караганда жакшы билип үйрөнүп калдым. Анткени ал жерде мен жалгыз болгондуктан мага эле көңүл бурулуп, мен берген суроолорго жооп берип, толук түшүндүрүп айтып берет.
Деген менен ар бир балага жекече көңүл бурулат деген убада менен өткөн жылы ачылган Нарындагы Билимкана жеке менчик мектебине балдардын толбой жатышы Нарында дымагы күчтүү, бирок чөнтөгү жука ата-энелер көп экендигинен кабар берет. Аталган мектеп ар бир баланы бир ай окуткандыгы үчүн 7000 сом акы алат. Ал эми үйгө барып сабак өткөн репетитордун бир айлык акысы деле 5000 сомдон кем болбосо турган кеп. Мындан улам балдарына кошумча сабак өтүп, ой жүгүртүүсү жакшы болууну каалаган ата-энелердин кыялын каражат маселеси чектеп коет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ата-энелер баласына репетитор жалдоо Европанын өлкөлөрүндө кадимкидей эле көрүнүш катары калыптанган. Репетиторду кыргызча машыктыруучу же мугалим деп атап койсок болот. Алар топтолуп бир компанияда же өз алдынча иштей беришет. Адистер балдарды жекече окутуу, анын эркин ой жүгүртүүсүнө, кайсы бир билимди тез үйрөнүүгө өбөлгөтүшөт дешет. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн уктуңуздар. Бүгүнкү чыгарылышта окуучуларга жекече сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов жана Нарындан Мирлан Кадыров даярдады. Саламатта туруңуздар.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Украина президенти Петр Порошенко Франция мамлекет башчысы Эммануэль Макрон менен Парижде жолугушту. Кыргызстандагы жарандык коомдун айрым өкүлдөрү президент Алмазбек Атамбаевдин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков боюнча айткандарын үгүт катары баалашууда. Кытайда Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси демократиячыл активист Лю Сяобону абактан бошотушту. Түркиянын Анталия шаарында сабалган кыргызстандык Малика Ноотиеванын иши сотко өттү. Бул тууралуу анын адвокаты биздин кабарчыбызга билдирди. Чыккынчылык беренелери боюнча айыпталып жаткан мурдагы Украин президенти Виктор Януковичтин соту бүгүн Киевде башталып, жарым саат өтпөй кийинкиге жылдырылды. Арстанбек Абдылдаев президентке талапкер катары катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Арстанбек Абдылдаев кыш болбой, зима не будет деген сөздөрү менен таанылып, интернетте кызуу талкуу жараткан эле. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду жан дүйнө түрмөгүмөн улантабыз. Бул жолу кыргыз кыз келиндеринин кинематографияга кошкон салымы тууралуу угасыздар. Адистер башында Кыргызстанда айымдар кино тармагына сейрек аралашып келсе, акыркы кезде бул тармакта иштеп жаткан кыздардын саны арбып, ийгилиги артып баратканын белгилешет. Радио түрмөктүн бүгүнкү чыгарылышын кабарчыбыз Айырбек Ажиматов даярдады.
Эми мен киного 59-чу жылы келдим. Киностудия тетиги церковтун нар жагында болчу. Курганская деген кичинекей студия. Бирок
Ракия Шаршенова кыргыз керемети пайда болгон доордо кино тармагына келип, залкарлар менен ийиндеше иштешкен адистердин бири.
Эми келгенде мен өзүңө көрүнгөн Тасмада Лиля Жусуповна да жардамчы болуп иштедим. Ошондой иштеп мен айтам, ушу эженин мастерскойун бүттүм деп. Эже баарын түшүндүрүп кандай деп. Андан кийин улица Космонавт деген сүйөмүштүн группа келди Москвада, ошондо иштедим. Андан кийин жана высший курска барып бүтүп келип, ошондон бери режиссер монтажер болуп иштеп жүрөм.
Шаршенова кино тармагына келген кыргыз кыздардын баш сабында Лилия Турсбекова, Клара Юсупжанова, Динара Асанова баштаган таланттуу айымдар турганын эскерип, өзү учурда кийинки муун өкүлдөрүнө өз тажрыйбасын бөлүшүп келэрин кошумчалады.
Ошол эми основном студенттерге азыр мына азыр эле келдим. Алматыдан келген студент, он работает там, учится на заочно. Ошо менен кечке отуруп, биздин Чабанды көрсөттүм, Кларанын Пастуху Туманды көрсөттүм, Качевек Космонав айтып, бир кино тартып келиптир, баарын айттым. Бул жер туура, бул жер туура эмес деп баарын айтып, сценарий помогает писать. Ошо я работаю.
Кыргыз кыздарынан чыккан алгачкы кино ишмерлердин бири Лилия Турсбекова, классик акын Жусуп Турсбековдун кызы. Ал 1956 жылы Москвадан Бүткүл Союздук кинематография институтунан режиссерлук кесипке ээ болуп, 20 чукул даректүү тасмаларда иштеген. Клара Юсупжанова болсо, актриса катары Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим тасмасы сыяктуу бир нече кинолордо образ жаратса, режиссер катары Саламатсыңбы Жайлоо, Кымыз, Шаар сыяктуу ондогон даректүү тасмаларды тарткан. Ал эми 70-чи жылдары кино өнөрүнө келип кошулган Динара Асанованын ысымы кыргыз маданиятында өзгөчө орунда турары белгилүү. 60 жылга чукул убакыттан бери ушул тармакта иштеп келаткан кыргыз киносунун ардагери Ракия Шаршенова өз доорунда тасма жаратуу жаатында иштөө кыздар үчүн өтө оор, катаал жумуш деп эсептелгендиктен бул кесипти тандаган айымдар сейрек болгонун белгилеп, анткен менен кино тармагы бардык учурда түшүктүү болоорун ортого салды.
Бахан жайтында иштедим, анда билесиңер өзүңө Төлүмүш Акеев, Кадыржан Кыдыралиев, Сагынышенов, композитор Таштан Эрматов деген кандай инсандар менен иштеп. Эми кино мындай кызык эме да, вид искусство. Бул жалаң гана муну билем, тигини билем деп айтканга мен осун барбайт. Анткени кино искусствода иштеген адам күнүнө өзүн өзүн окутуш керек. Азыр жакшы болду цифровой телевидение деп 147 канал. Ойдо документальный фильмдерди көрөм. Бүт дүйнөдө жасап аткан фильмдерди көрөм. Аны көрүп алып студенттер силер көргүлө деп же дискке жасап ага көрсөтөм. Бул чыгармачылыкта, кинодо адам өзүн өзүн күнүгө окутуш керек.
Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык коомдук фонду жакында кино тармагында эмгектенген кыргыз кыздары тууралуу назиктиктин күчү жана көркөм өнөрдүн катаалдыгы, Аялдар Кыргызстандын киносунда аттуу киноальбомдун бет ачарын өткөрдү. Китепте кыргыз жана совет киносунун легендасы Динара Асановадан тартып бүгүнкү күндө атамекендик кинематографияда иштеп жаткан кыз келиндердин бейнеси сунушталган. Аталган жыйнак тууралуу Отунбаева фондунун өкүлү Топчугул Шайдуллаева айтып берди.
Кыргызстандагы аял кино режиссерлор ушу кино тармагына салым кошкон. Кино жаратууда салым кошкон. Биздин кыз келиндер жөнүндөгү кино альбом. Мындай китеп биринчи жолу чыгып атат Кыргызстанда. Негизги ушул китепти чыгаруунун максаты бул кино жаратуу деген ал абдан түшүктүү, абдан күчтүү талап кылган өзгөчө бир ушундай бир кесиптик чеберчиликти талап кылган тармакта. Мына ушундай тармакта биздин кыз келиндер жакшы эмгектенип атышат да, жемиштүү эмгектенип атышат.
Киноальбомдун биринчи бөлүгүндө кыз келиндер арасынан кыргыз киносуна из салган алгачкы карлыгачтар. Кийинки бөлүгүндө орто муун жана кичи муун өкүлдөрүнүн чыгармачылыгы тууралуу баяндалган.
Мына ушул кыз келиндердин биз эмгегин көрсөткүбүз келди. Ушулардын бейнесин көрсөткүбүз келди. Ушулардын талантын көрсөткүбүз келди. Бул китепте 3 муундагы кино тармагына салым кошкон 3 муун кыз келиндер жөнүндөгү баян болот. Лилия Турсбековадан баштап мына бүгүнкү Асел Жураевага окшогон жаш кино режиссерлордун эмгеги жөнүндө баян этилет да. Эми бул китептин алдына койгон максаты эмне? Кыз келиндердин деги эле аял затынын бүгүнкү кыргыз коомун өнүктүрүүдөгү салымын биз баса белгилеп көрсөтүп атабыз.
Сөз болгон китепти барактаган окурман мурда бул тармакта иштеген айымдар сейрек болсо, кийинки мезгилде алардын саны арбыганын байкайт. Аталган китепке кирген орто муундагы киношмерлердин бири Далмира Тилепбергенова бул тууралуу мындай деди.
Кыз кинематографта азыр 20 ашык айымдар, кыргыз кинематографисти айымдар бар тең, кандай десем бир чоң жакшы деңгээлге жеткен, Кыргызстандын желегин башка бир өлкөлөрдө фестивалдарда, чоң фестивалдарда мындай желегин желбиреткен, байги алган кыздардан 20 ашык деп айтсак болот.
Өзүнүн Асман алдында аттуу тасмасы менен көптөгөн эл аралык кино сынактарга катышып жеңиштерге жетишип келген режиссер бул ийгилигинин артында кандай түйшүк турганын да айтып берди.
Негизи мен киного 90-чу жылдарында келгем да, ал убакта деген жеке эле айым кинематографисттерге эмес, негизи биздин кинобузга аябай жаман түйшүк убакыт болгон. Анан арасында мен да болуп калдым. Анан дагы кошумчалаганда деген баары бир биринчи эле караганда мындай биздин мырзаларыбызды биринчи карайт да баары бир. Ошон үчүн деген көп жыл болду мен киного ассистент болуп иштедим, администратор болуп иштедим. Чакан мындай тасмаларды, документальный тасмаларды тартып иштеп ушинтип жүрдүм.
Асман алдында фильми Тилепбергенованын алгачкы жолу жараткан толук метраждуу көркөм тасмасы экен. Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу кыргыз кыз келиндеринин кино тармагына кошкон салымы тууралуу сөз болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Жаш режиссер Чолпонай Бүрүбаева да өзүнүн тасмалары менен эл аралык кинофестивалдарда бир топ ийгиликтерди багындырган сүрөткөр. Ал китепке кийинки муун өкүлү катары кирген. Маектешибиз жеке өз үчүн кино тармагы канчалык түйшүктүү экенинен кеп салды.
Мисалы үчүн мен съемкага бир жумага же бир жака бир жумага кетсем, мен тамак ашты бир жумага ылайыктап жасап, даярдап, анан кийин кетем да, үйлөрүн баарын иреттеп, камдап. Эгерде ошону кыла алсам, ошого күчүм жетсе, анда иштейм. А эгерде аны кыла албасам, же үйдөн жок, же жумуштан жок болуп калам да. Ошон үчүн эл катары саат 8-9 чейин уктабайм, эрте менен саат кээде 4-дө туруп алып, саат балдарым ойгонгон иштейм, өзүм компьютерде отуруп алып.
Адистер арасында айымдар жараткан тасмалар менен жигиттер жараткан тасманын ортосунда эмне айырма бар деген соол талаш жаратып келет. Ошол эле учурда кээ бир өлкөлөрдө кино режиссерлук кесипти бир гана эркектердин кесиби деп эсептей турган айтылат. Чолпонай бул тема боюнча төмөнкүдөй пикирде.
Мен үчүн, жеке мен үчүн баягы кинону көрүп атканда айырмасы жок да, эркек киши тартуу же аял киши жак. Эгерде ал кинодо кандайдыр бир кинонун тили болбосо, кинонун пасылы болбосо, анда эч кандай айырмасы жок да, аял тартуу аны эркек киши тартуу. Аял же эркек деп бөлбөйм да, негизи кинодо иштегендердичи. Албетте аялдарга оорураак кинодо иштеш.
Кийинки муундагы айым режиссерлор жараткан тасмаларга астейдил саресеп салып жүргөн бир дүйнө кинофестивалинин уюштуруучусу Төлөкан Исмаилова кыргыз айымдарынын азыркы тасмаларында аялдардын жана балдардын социалдык көйгөйлөрү чагылдырыларын. Мисалы, көп аял алуу темасы айым режиссерлордун чыгармачылыгына олуттуу маселе катары киргенин кеп кылган.
Бир четинен күлкүлүү, а бирок бир четинен ушунчалык тагдырлар аялдардын, көп аял алган эркектердин же болбосо ошол эле балдарлардын тагдырларын биз өзүбүз азыр карабасак келечек кандай болот деп. Же болбосо Элнура Осмоналиеванын Сейде деген фильми, бул дагы мына дүйнөгө аябай аялдар чыгарып атат ушу жакшылыктарды, бул жакшы жашана. Бул аялдар жалгыз аялдардын тагдыры айткан жок, бул деген балдардын тагдыры, бул деген үй бүлө тагдыры, бул деген миграция.
Исмаилова мындай темаларга эркек режиссерлор анчалык назар салбайт деген пикирде. Бүгүнкү күндө кыргыз кыз келиндеринен чыккан адистер жараткан тасмалар Венеция, Кан, Берлин, Монреаль баштаган дүйнөлүк эң абройлуу кинофестивалдарга катышып жеңишке жетишип келет. Мамлекеттик кино департаментинин директору Мукталы Бектоналиев кыргыз киносунда буга чейин айымдар арасынан режиссерлор сейрек чыкканын айтып, азыр абал кубандырарын кеп кылды.
Фатима Мамуралиеваны, Лиля Жусуповна Турузбекованы, Клара Жусупжанованы, Динара Асанованы азыр жакшы чыгып келаткан кыздарыбыздын бири. Мына азыркы мезгилде ошо Дармира Тилепбергенова, Асель Жураева, Наргиза Маматкулова, Рыс Жоомартова, Рыс Океанова, то есть бизде кыздар мыкты айым режиссерлорубузда чыга башташты да, кургалышпай.
Учурда ата мекендик кинодо Алтынай Койчуманова, Наргиза Маматкулова, Элнура Осмоналиева, Асель Жураева, Чолпонай Бүрүбаева баштаган жоон топ жаш таланттар эмгектенип келет. Кино альбомго кирген эң жаш режиссер Кымбат Адылбекова азыркы мезгилде бул тармакка келген кыздар үчүн өзү сезген тоскоолдуктарды кеп кылды.
Албетте кыйынчылык бар. Биринчиден бул эми жана стереотиптер боюнча кыз киши кинодо иштебейт, ал ор жумуш же кыз киши кинодо иштесе мындай жакшы кабыл албайт да. Негизи ошондой кыйынчылыктар бар. Бир жака барып өзүң проектиңе бюджет издегенде дагы сени аябай мындай серьезно эч ким кабыл албайт да. Ошол кыйынчылыктар бар. Негизи ар бир адам өзүнүн ишин жакшы көрсө, кандай кыйынчылык болбосо дагы иштеп кетет дейт.
Кымбат 2015 жылы тартылган таксист аттуу мистикалык тасмасы үчүн Чехияда, Орусияда, Казакстанда жана Кыргызстанда өткөн эл аралык кино сынактарда ийгиликтерге жеткен. Кино таануучулар искусство эч качан бөлүнбөгөнү менен тасма жаратуу түйшүгү айымдар үчүн өтө оор жумуш экенин, бирок кыз келиндердин намыскөйлүгү, чыдамкайлыгы ошол кыйынчылыкты жеңип ийгиликтерге жеткирерин белгилешет. Сиздер Азат Туун алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу аталган программадан кыргыз кыз келиндеринин кинематографияга кошкон салымы тууралуу радио берүү сунушталды. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Дүшөм кечиндеги кезектеги берүүбүздө ушуну менен соңуна чыгууда, Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта болуңуздар.